katru gadu mēs aicinām cilvēkus ceļot droši. Neatkarīgi vai tuvu vai tālu, bet lai šis ceļojums plānot droši un lai viņš arī noritētu droši. Pirmkārt jau mēs aicinām cilvēkus pārliecināties, vai nepieciešama vīza uz valsts, uz kur cilvēks plāno doties. Obligāti cilvēkiem iesakām noformēt ceļojuma apdrošināšanu. Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajā zonā tā varētu būt evakkarte. Savukārt visās pārējās valstīs un arī Eiropas Savienības valstīs tā varētu būt ceļojuma apdrošināšana, kas nodrošina cilvēku arī repatriācijas, smagas slimības un arī nāves gadījumā. Mūsdienās, īpaši šobrīd, kad ir svarīgi zināt, kādas slimības izplatījušās, kādos reģionos arī, protams, ir svarīgi zināt, kādas vakcinācijas ir aktuālas dodoties uz eksotiskākām valstīm.